Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Stigla je nedelja i 8 minuta. Dobro vam noć i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda u noćni program i emisiju Šimike i Šampite. Nekada su muškarci se specijalno oblačili za sastanke sa damama. Imali su poseban način odevanja koji je danas skoro potpuno nestao. Najčešće su se nosile svetle košulje zajedno sa crnim pantalonima, činile su pravu kombinaciju za večernji sastanak. Kupovao se cvet ili čokolada, to je bilo pažljivo i tako odavalo utisak da vam je stalo do tog susreta. Nije bilo važno koji je poklončić u pitanju. Bitan je gest koji će se pamtiti. Kako to izgleda danas, o tome neka drugi pričaju. Još jednom dobrodošli u emisiju Šimike i Šampite, koja čuva uspomene na nezaboravne 50. i 60. godine prošlog veka. Noća sa vama, muzički urednik Ružica Ćirić, maestro tona Žarko Bovan, ispred mikrofona Beograda 1 Vojin Vojinović. I od ovog trenutka, a i ne samo od ovog, već 7 dana u nedelji, otvoren je mail šimikišampite@gmail.com, a naša adresa je za pisma, dopisnice i razglednice. Počeli su da nam stižu, moramo se pohvaliti. Radio Beograd, Hilandarska 2, za zabavnu humorističku redakciju, 11.000 Beograd. Dobro vam došli na 25 stepeni u plusu i da krenemo sa notama.
Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi sve bi stalo. Kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju ili na pozdrav mahnute. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo pričati jedno drugom sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča, Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.
Tako mi draga znaj, izgledaš. každý, dok se smiješkom promatra svijet. O jutra, što dolaze zorom, ko rosa, što na svijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok se smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh, čuvaj ga, on je sve što mi pruža star. Ko jutra, što dolaze zorom, ko rosa, što na cvijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok se smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh plav, čuvaj ga, on je sve što mi pruža sad. Ko jutra, što dolaze zorom, ko rosa, što na cvijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet.
Ponoć i 20 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite. Svjedoci smo putem malih prijemnika, TV ekrana, radio aparata, novina da gledamo kolike su gužve na prelazima 2, 3, 4, 5 sati, kolona od 15 km 20. A za početak jednog prisjećanja, kako se to nekada putovalo? Kako su i zašto 50. i 60. godine bilo potpuno nestvarne iz današnje vizure gledanja, bez barijera, predrasuda, a sa stilom i neviđenim optimizmom. I tek tako putovalo se po bivšoj zemlji, svuda, više puta, godišnje, na kraća i duže putovanje. Sa povodom ili bez povoda uvijek spremni za nova iskustva, druženja, obilaske i trenutke koji se pamte zauvek. Bilo je sve jednostavno, lagano, bez stresova, uvijek dovoljno vremena i para, ma divota jedna samo za poželiti. Putovalo se uzduž i popreko bivše zemlje na letovanja, zimovanja, raspuste, ekskurzije, izlete, praznike, posjete rodbini i ostala neobavezna putovanja, uvijek sa osmehom. Sada su to uspomene lepe, neizbrisive, zato i ovo jeste jedinstvena emisija koja čuva uspomene na 50. i 60. godine. Naravno, onaj lepši deo, ne kažemo da ima onaj drugi, ali taj nas drugi ne interesuje ove noći. Samo lepota i istina i uspomene u emisiji Šimike i Šampite i jedna mesečeva serenada neće škoditi. Dreaming, my love, do you
you and I are a summer sky, a heavenly breeze kissing the trees.
Da 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 da, let me wait. Da 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 da, come to me. Da 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 da, in the joy and light, I stand at your gate.
Šimike i šampite.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. What will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly.
Chanson d'amour, chanson toujours, chanson d'été, chanson.
Brate, stiglo je to ono pravo leto i evo prilike da se podsjetimo nečega što se zove strip. Stripovi su bili neizbježno štivo tokom letovanja. Jedan od najpopularnijih je bio Duh sa sekirom, Manetuovom poslanik Zagor i njegov najbolji prijatelj Čiko, maleni debeljko velikog stomaka, kako su ga zvali Indijanci. Mnoga je avantura dvojac iz Darkwoodske šume prošao zajedno, ali u svim je zajedničko da se Čiko žalio na neizdrživu glad koja ga muči. Neustrašivi Zagor se bori u dubokim šumama Darkwood, ima mnogo neprijatelja, ali isto toliko komičnih scena koje su dovodile čitaoce do suza. Upravo ta kombinacija akcije i komedije i činjenica da Seko je prošlo mnogo decenija od prvog izdanja ovaj strip još čita sa istim apetitom. Zagor je proizvod italijanske strip kuće Bonelli, a drži rekord u prodaji epizoda Heroj šeste planete prodate u to vreme u 280.000 primjeraka. Strip su kreirali scenarista Guido Nolite i crtač Galieno Ferri, a prvi broj izašao je davne 1961. godine. A mi idemo u 1969. godinu, zato što ćemo sada slušati Creedence Clearwater Revival. Dobra noć i dobrodošli. Ovo je Beograd 1. I noćni program. Šimike i Šampite. Ponoći 37 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite. Kad smo već slušali ove tri divne, brze numere, društveni život omladine u ondašnjoj Jugi činile su dobre stare igranke. Na njima su se izvodili najpoznatiji prepevi popularnih italijanskih, engleskih i američkih izvođača tog vremena. Igranke su svoj vrhunac doživljavale sredinom 60-ih, a tadašnja država je svemu tome pružila podršku, jer je mlada želela da uključi u različite društvene aktivnosti. Tako se počelo otvorati sve više domova kulture i domova omladine, koji su između ostalog bili poznati po organizovanju žurki i igranki. Mladi su se upoznavali, družili i opuštali. Interesovanje uvijek bilo ogromno, a u letnjim mesecima, baš kao što su ovi, kao idealan prostor za igranke služile su letnje bašte, školska dvorišta i slični prostori. Posete salama u kojima se održavale igranke su rušile sve rekorde. Bilo je slučajeva da se proda duplo više karata nego što bi realno moglo da uđe posetilac. Međutim, krajem 60-ih, primat preuzimaju disko klubovi, a svirke grupa su se mogli čuti samo na njihovim koncertima. Sve to tako ide s vremenom, ali zato mi čuvamo uspomene zajedno sa vama u emisiji Šimike i Šampite noćnog programa Beograda 1.
Baš je tužna priča ta, netko možda već je zna, odnijela je ljubav svu, svi je znate mala su. Gleda svaki dan, zašto uvijek moram lutati sam, ne bi li pa sreo nju, čuvajte se male su, svi mi kažu da sam lud i nesretan, što za njom moram trčat svaki dan, jer ja nikad neću moći imat nju, kad svi trče oko male su. Više ja vrš školu neću doć, onda sam tužan i gledam u noć, jer netko iza ugla čeka nju, moju slatku malu su. Ni gledam u noć, jer netko iza ugla čeka nju, moju slatku malu su.
Yeah.
šimike i šampite.
Ponoći 47 minuta, Beograd je i ove noći najtopliji grad u zemlji, 24 stepena u plusu, tu blizu su Zrenjanin sa 23, zatim Palić i Novi Sad sa po 22 stepena, a onda su tu naravno i Vranje 20, Kraljevo 20, sa 21 stepenom, tu su Valjevo, Kikinda i Sombor. Ovo je emisija Šimike i Šampite koja ide svake noći, subote na nedelju mislim, od trenutka kad se završe ponoćne vesti do 2 sata iza ponoći, čuva uspomene na 50. i 60. godine, na događaje, na slike, na spomenare, leksikone, na muziku u te dve decenije. Možete nam pisati i dalje. Hvala na lepim rečima, hvala na predlozima, hvala na kritikama. U svakom slučaju, izvolite, mail je šimikišampite@gmail.com, dakle šimikišampite@gmail.com otvoren je non stop, pa i sada, kao i naša adresa za pisma, dopisnice i razglednice, a glasi Radio Beograd, Hilandarska 2, za zabavnu humorističku redakciju, 11.000 Beograd, bit ćemo jako radosni kada dobijemo i kada skupimo što više starih, dobrih pisama, razglednica, pa i dopisnica. U jedan sat su najnovije vesti, a onda nastavljamo emisiju Šimike i Šampite, a u vaše radioaparate ulazi jedna nežna lalenja.
When the sun goes to bed, that's the time you raise your head. That's your lot in life, Lalania. Can't blame ya, Lalania. Arty-tart, la-di-da. Can your part get much sadder? That's your lot in life, Lalania. Can't blame ya, Lalania. Run your hand through your hair, paint your face with despair. Your lot in life, Lalania. Can't blame ya, Lalania.
Once upon a time, dress so fine, threw the bums a dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
Nothing to lose. You're invisible now. You got- Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. I ovog vikenda višesatno čekanje na granicama. Na graničnom prelazu Batrovci vozila se zadržavaju oko 6 sati. Prema posljednjim podacima, na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom, na izlazu i ulazu u zemlju, putnička vozila čekaju oko sat vremena. Na graničnom prelazu Preševo duže se čeka iz pravca Makedonije oko 40 minuta u 4 trake za putnička vozila i 3 trake za autobuse. Na izlazu iz naše zemlje vozila čekaju u 4 kolone, zadržavanje je do 30 minuta. Sa Crnom Gorom na izlazu iz zemlje na Gostunu se čeka oko 45 minuta, a na prelazu Jabuka oko sat vremena. Očekuje se da će veće gužve potrajati do danas popodne. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da ukoliko do sporazuma sa Prištinom ikada dođe, Srbi na Kosovu i Metohiji mogu da imaju samo više nego danas. Đurić je za televiziju Most rekao da su ipak mnogo veće šanse da sporazuma neće biti. Ponovio je kako Srbi na Kosmetu ne bi trebalo da dozvole da ih bilo ko laže, da će u bilo kom ishodu razgovora o budućnosti pokrajine biti manje prisutna Srbija i manje srpske pomoći za njih. na kuću povratničke porodice Komatović u selu Žač kod Istoka juče popodne ispaljen je metak. U napadu nema povređenih. Napad na povratnike u Žaču je anticivilizacijski i posljedica je nekažnjavanja napada na Srbe u ovom delu Metohije, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Pozvao je međunarodne, civilne i vojne snage da preuzmu istragu od Prištine koja nema volju da zaštiti Srbe. Na vojnom poligonu Alabino kraj Moskve održano je veliko finale međunarodnih vojnih igara. U dvonedeljnom takmičenju je učestvovalo više od 5000 vojnika iz 32 zemlje, a pobedila je ekipa domaćina. Tenkovskom bijatlonu, na poziv ruskog kolege, prisustvovao je i ministar odbrane Aleksandar Vulin. U sukobima policije i demonstranata gastarbajtera u Bukureštu povređeno je 455 ljudi, a među njima je više od 30 policajaca. Neredi su izbili kada su građani, nezadovoljni radom levičarske vlade, tražili njenu ostavku i prevremene izbore. Policija saopštava da je bila primorana da primeni silu, a predsjednik države osuđuje brutalnu intervenciju policije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorava da će jednostrane akcije Sjedinjenih Američkih Država protiv Turske podriti američke interese i primorati Ankaru da pronađe druge prijatelje i saveznike. Zbog političke nesigurnosti, turska lira iz nedjelje u nedjelju je u strmoglavom padu prema dolaru. Erdogan je pozvao sunarodnike da to zaustave. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna do 33, u Beogradu oko 32 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Che la più bella di Barcellona l'han vista gettare lo scialle giù nella riva. Oh, da quando l'ha messa in pena la catena si inchiozza la sua chitarra nel chiare di luna. Manuela, Manuela, se nella tua casa modesta tu stai così sola, tu sola. Ricevi sorrisi e rispondi con una parola. Amore, amore, non senti che voglio donarti per sempre il mio cuore. Manuela, oh Manuela. Sul raso turchino dei sogni c'è scritto Manuela. Thank you.
turchino dei sogni c'è scritto Manuel. Ah, 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 ah.
Šimike i Šampite.
Sicilia, tonga d'oro, si ne so, cioccolata di romari ci fa l'uomo. Vecchi donne, topo sere, con le chiona nere blu, tu ci metti solo un peri, non vorrei partire più. O ci fa l'ota mia, per se tu, mi innamorai di Dio, ma come fu? Vanno a massa le fore sere, con museo la cattedrale, lo paese a mezzo mare, da una barca c'eri tu. O ci fa l'ota mia, dimmi di sì, no come li giordate, signor sì. Entra grandi rosa, chiudi tu, tutti i tu me cori, io non sogno tu, seri lo museo mio se tu. Fa la sosta ogni turista ci fa lo, pregustare cose antiche sempre più. Quando nello da Messina non ti canti o peggiano, lo d'amore è una catina e la stato sogno. O ci fa l'ota mia, vedi se tu, mi innamorai di Dio, ma come fu? Vanno a massa le foreste, prima se va alla cattedrale, lo paese a mezzo mare, da una barca c'eri tu. O ci fa l'ota mia, dimmi di sì, no come li giordani, signor sì. Entra grandi rosa e ciuri tu, tutti i tu me cori, io non sogno tu.
Conosce Maria, na cupola la cabeza rizzata.
jedine časi 13 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, 24 stepena je letnja, pa možemo čak pomalo reći i tropska noć, ali prijatno je ostala se Beograda 1. Marko nam se javio iz Praga i kaže, super emisija, šteta što nisam znao za vas ranije, hvala za kvalitetno opuštenje uz radio. Marko, hvala najlepše, veliki pozdrav za vas, za sve naše slušalce, a naročito za one koji nas slušaju u dijaspori. Mi smo ovde noć subota na nedelju, Šimike i Šampite, možete nam pisati svih 7 dana u nedelji, baš na mail koji nam je Marko pisao, a glasi šimikešampite@gmail.com. Ako ste sada pri računaru, izvolite, a možete nam slati pisma, dopisnice i razglednice na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavnu humorističku redakciju. A sada idemo do mora, bilo kojeg. Društvo nam pravi Otis Redding i vaš Beograd 1 za sva vremena.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again, yeah. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, it look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time.
Šimike i Šampite.
Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof, under the boardwalk, down by the on a blanket with my baby's where I'll be.
Under the boardwalk,
out of the sun.
Under the boardwalk,
we'll be having some fun.
Under the boardwalk,
people walking about.
Under the boardwalk,
we'll be falling in love.
Under the boardwalk, boardwalk.
From the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries.
they sail. A blanket with my baby is where I'll be.
Under the boardwalk,
out of the sun.
Under the boardwalk,
we'll be having some fun.
Under the boardwalk,
people walking above.
Under the boardwalk,
we'll be falling in love.
Under the boardwalk, boardwalk.
Hendiksi su pevali Jutro će promijeniti sve, jutro će svakako doći, a mi se vraćamo u godinu 1967. da se podsjetimo legendarnog filma Jutro režisera Puriše Đorđevića. Drugi svjetski rat je ostavio duboke tragove, prolazeći kroz različite sukobe, prvih dana mira i obračunavanja sa bivšim saradnicima, okupatora i streljanja izdajnika, nekadašnji ratnik otkriva da i mir ne opstaje bez ubijenja. Ovaj film pripada ostvarenjima crnog talasa. Bio je jugoslovenski kandidat na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu 1967. Nosioci glavnih uloga su bili Neda Arnerić, Milena Dravić, Ljubiša Samardžić, Mija Aleksić, Ljuba Tadić. Kakva ekipa, kakvi velikani. A sada prvi među jednakima. Za sva vremena. Buddy Holly.
Summertime blues. I'm gonna raise a fuss, summertime blues. No, there ain't no cure for the summertime blues.
Šimike i Šampite.
Night, good night.
But at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand.
Jedan i 31, kako su krenule ove tropske vrućine, to mi rešili da se zajednički osvežimo u emisiji Šimike i Šampite. Evo našeg malog predloga. U podnožju planine Crni vrh, na 17 km od Bora, planinski vodotoci davne 1959. godine pregrađeni su branom. Nastaje tako jedan od turističkih bisera, Borsko jezero. Od nastanka pa eto i danas važi sledeće. Kristalno čista jezerska voda u letnjim mesecima dobija tamno zelenu boju, temperatura vode 25 stepeni Celzijusovih, što je oduvek činilo izuzetno prijatnom za kupanje. Rekreativne i staze za šetnju, sportski tereni i drugi sadržaji pored odmora omogućavali su i omogućavaju sportske, rekreativne, izletne i kulturne aktivnosti. I tako čine Borsko jezero jednim od najprivlačnijih turističkih mesta u ovom delu Srbije. Naša iskrena preporuka, ako ste ikako u mogućnosti, da bar vikend posetite ovo jezero koje već decenijama jeste prava oaza mira i odmora. 50. i 60. godina uz obalu Borskog jezera slušao se Radio Beograd i jedan divan gospodin koji se zove Nat King Cole.
And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration. But that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale, a paradise where roses bloom, though I dream in vain. In my heart, it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
Šimike i Šampite.
Ovo je pesma koja govori o emocijama 50-ih i 60-ih, koje su bile čiste i jasne i glasile su.
Besame, besame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Después quiero tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos, verme junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, esta noche la última vez. Bésame mucho,
la última noche que pasé contigo. Quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero borrarla de mi ser. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición. Que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien.
U noćnom programu Beograda 1 u emisiji Šimike i Šampite još malo osveženja na ovim visokim temperaturama nije na odmet. Soda ili gazirana voda bila je bezalkoholno piće proizvedeno tako što se pod pritiskom obogaćivala obična voda ugljendioksidom da bi se dobila gazirana voda. Ovo bezalkoholno piće se ranije proizvodilo u manjim radionicama, sodarama, a majstori koji su to radili su se zvali sodadžije. Ukus takve vode je veoma sličan današnjim jako gaziranim kiselim vodama. Soda voda se pakovala u sifonske boce koje su se proizvodile od stakla i na kojima je bio montiran metalni mehanizam sa ručkom. Od soda vode sodadžije su pravili osvežavajuće piće dodavanjem ekstrata i šećera, pa se dobio klaker, kabeza ili oranžada. Ovim pićima su se punile male flaše ili litarske flaše, kako za kiselu vodu ili vino, sa specijalnim zatvaračem, takozvani pivski zatvarač. Vremenom su i ove radnjice i ova pića postali uspomene, ali ko zna, možda se negde ponovo otvori neka sodađerska radnja, možda neko ponovo počne da pravi soda vodu, klaker, kabezu, oranžadu, i verujem da će to biti pun pogodak. 1:43.
It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight.
Crazy, man!
I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot.
Yeah.
It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to coo with my baby tonight. And pitch the woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight and pitch the woo with my baby tonight. But sister, you fight my baby.
water goes way up and the weather is sizzling hot. Mr. Atom, Forrest Button is not. Cause it's too darn hot. It's too darn hot.
It's too darn hot.
Down by the riverside, lay down my sword and shield down by the riverside. Study won't no more. I don't study won't no more. Study won't no more. Study won't no more. Ain't I gonna study won't no more. Study won't no more. Ain't I gonna study won't no more.
L'amor. 1:52, talas je prvog programa Radio Beograda. Stigo smo do kraja još jednog izdanja emisije Šimik i Šampite. Bilo nam je veliko zadovoljstvo i ove noći družiti se sa vama. I hvala vam što ste tu, što ste na pravom mjestu na talasima prvog programa Radio Beograda. 7 dana u nedjelji važi adresa šimikišampite@gmail.com ili Radio Beograd, Hilandarska 2, za zabavnu humorističku redakciju 11.000 Beograd. Pišite nam mailovec, dopisnice, razglednice, pisma, da podelimo i čuvamo i dalje zajedno uspomene na 50. i 60. godine. S ove strane radija, veliki pozdrav od Ružice Ćirić, Žarka Bovana i Vojina Vojinovića. I ne zaboravite, uz Beograd 1, život ima lepšu boju.
Che cos'è l'amor, chi lo vi, chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata, che ha perso il suo gazebo, guaira la stagione andata all'ombra del lampione San Susi. Che cos'è l'amor? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, chi sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo all'ustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto grosso sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'ammazzone straniera. Stringere per finta
estranea cavaliera, il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e culo basso, la pancia nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Sono monarca e sono boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò, di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato, mio malgrado, nel girone antico, qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? Quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re.
Yo shall be.